U zelenoj pustinji. Hristos među nama, draga braćo i sestre. Da li se o pustinji može plakati? Da li se o tišini može govoriti? Da li se u samoći može radovati? Na ova i još neka pitanja pokušat ćemo da damo odgovor u našem zvučnom putopisu u zelenoj pustinji. U Ibarskom Kolašinu, iznad manastira Crna Reka, u ispusnici Svetoga Luke proveli smo ovog prohladnog jula 14. godine 21. veka 12 dana. Mnogo je ljubavi u ovome svetu, a samo jedna je prava. Da bi se toj ljubavi Božijoj čovjek potpuno predao, on se mora povući u pustinju, bilo geografski, bilo u dubinu svoga srca. Odatle i svoga srca govorit ćemo o tajni. U zelenoj pustinji.
Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Dobrodošli u drugu epizodu reportaže putnog zapisa, audio priče u zelenoj pustinji. Ovo što ste malo prečuli jesu klikte i jastrebova. Ovde mojih jastrebova koje sam slušao 5 godina dozivaju se međusobno i daju signale gde se nalazi plen. A ja sam bio plen zlih duhova ovde 5 godina, što naravno ne znači da sam prestao da im budem plen, ali tada je bila akutna borba, tada je bila živa ofanziva. I sećam se baš po ovoj livadi na kojoj sam sišao danas malo da se prošetam, da procirkulišem, jer 4 dana nisam izašao iz kuće od radosti što sam ponovo ovde, ćuteći, moleći se, slikajući, čitajući. Evo sad siđem dole i pamtim sve one godine kako sam ovde povremeno silazio na ovu livadu da šetam, neki put malo i da trškaram, ne bi li se oslobodio onog pritiska i one napetosti u duši i u srcu i umu što su mu stvarali nečisti duhovi. Napadali su oni na telu i na dušu, na telu raznim bolovima, smetnjama, gušenjima, gubitkom vida, a na dušu potpuno neopisivim strahovima, bezrazložnim strepnjama, strahovima za zdravlje i nekakvim neopisivim paklenim ognjem koji razdire srce, razdire grudi. Ali Bog je bio uvek uz mene. To znam, možda sam tada u malodušnosti svoje mislio da me Bog ostavio zbog mojih grehova i zbog mene dostojnosti. Ali sam tada isto tako imao negde na kraju svesti, nadu i uverenje da me Bog neće ostaviti, ali sve je to bilo vrlo slabo i stalno sam bio na ivici žileta, stalno na ivici izdržljivosti. A sada kad su prošle godine i kad se sjetim tih paklenih muka, vidim u stvari koliko je Bog savršeno, matematički, precizno, kao što reče jednom arhimandrit Sofronije, bio uz mene i sve ovo planirao i organizovao i propuštao me kroz sve to da bi me naučio, da bi stekao iskustvo i da bi možda jednoga dana i nekome drugom mogao nešto da kažem od utehi i od pomoći. Zaista pamtim ovu livadu, predivnu moju livadu ovde, na visoravni na 1300 metara, pustu gde nikoga nema, samo ovaj jedan veliki predivni hrast na sredini i jedan veliki mravinjak sa krupnim, crnim, snažnim šumskim mravima, koji sam često hranio mrvicama od hleba i već šta mi je ostajalo od ručka, a oni bi to sve raznosili u podzemne hodnike vrlo brzo. Pamtim ovu livadu i sve moje strepnje i sumnje i teskobe i pitanja, Gospode, zar zaista mora ovako da bude strašno? A opet pamtim one trenutke, mada mnogo ređe, kada je Gospod dolazio i pružao svoju ruku, dotaknuši se moga grešnog srca, da se ne bi prelomio potpuno u bogostavljenosti i samoći, i tim dodirom palio jedan drugi oganj u mojim grudima, u mome srcu, sad potpuno drugačiji od onog paklenog. I taj nebeski oganj besmrtnosti i ljubavi bi odagnavao, odgonio i uklanjao onaj pakleni oganj koji dok je trajao izgledao je kao nešto nesavladivo i nepobedivo, a kada bi dolazila Božja milost, to je nestajalo kao jutarnja izmaglica pred noćnim julskim suncem. Gorka je to, ali skupocena škola bila, da me nauči da nikada ne odustajem, da se nikada ne povlačim, da izdržim do kraja, da nikada ne pomislimo da nas je Bog ostavio, ukoliko mi njega nekim grehom nismo ostavili. Nikada Bog ne ostavlja, ukoliko mi njega ne ostavimo. I kada je najstrašnije, i kada mislimo da je sve propalo, ostajmo čvrsto u borbi, ostajmo na frontu, ostajmo na duhovnom ratištu, na ničijoj duhovnoj zemlji, na molitvenom brisanom prostoru. Nikada ne odstupajmo, nikada ne bežimo. Moćan je Bog da nas zaštiti od svakoga zla, ali ne čini to odmah. Pušta nas da se vežbamo, pušta nas da se naučimo, da bi njegovu milost i njegovu ljubav umeli i znali mnogo više da cenimo. Kada se nešto lako stekne, nema veliku cenu u našim očima. A kada nešto u trudu, u muci, u znoju, pa i u krvi, onda to znamo da cenimo za sav život i za svu večnost. Eto i ovde, u ovom kraju, Raškoj oblasti ili kako ga zovu Sandžak, na ovoj livadi koja je podeljena na dva dela, tu su porodica zadnja srpska koja je ovde preostala, Račići, i jedna polovina je pokošena, a druga će biti vjerojatno uskoro, oni to izlaze jednom godišnje, novovisaravani kose, ovo malo trave planinske za njihovu neveliku stoku. I sećam se njihov otac, Dušan Račić, čika Dule, Bog da mu dušu prosti, neka mu carstvo nebesko. Neobičan čovjek, Srbin u duši i u telu. Jedan dan bi nosio šajkaču, a drugi crnogorski fes. I tako, stalno. Umro je prošle godine, kaže mi njegova žena Krstana, koju sam sreo usput kada sam ovih dana dolazio ovde. Umre Dule, kaže. Rekao, majko Krstana, takvi ne umiru. Ostaju za večnost živi. I jednom sećam se, dok još mogao da hoda, pošto je umro od Parkinsonove bolesti, dok smo gradili kuću ovde pre 8 godina, popesme se jednom prilikom skroz na vrh gore, tu po krša, koji je na neki 20 metara iznad krova moje kuće, i onako dole pogleda smo, pa kao na dlanu, ili kao na velikom, ogromnom bioskopskom platnu, sa desne strane se vidi Kosovo i možda čak i Šar planina, tamo napred pravo Golija i Kopaonik, a sleva i iza, Peštarska visoravan, a pozadi skroz Crna Gora i planinski prevoj Kula, a dole odmah direktno ispod nas, u dolini reke Ibra, u selo Ribariće, sa puno džamija i više sa nijednim Srbinom. I kaže čika Dule, gleda dole pa pokaže ovako rukom i mahne sa leva na desno. Kaže, e sinko, vidiš li, kaže, ovo dole, sve ti se to poturčilo za pare. I stvarno, kako da osudi čovjek te mučenike za vreme turskog carstva i turskog zuluma, kada ti je bilo ili na kolac, ili u lomaču, ili seci glavu, ili daj veru, i menjaj veru. Pa opet nisu svi, opet nisu svi. Neki su odlazili dobrovoljno na smrt, gubili svoje imanja, gubili svoju decu, ali su ostajali u veri, jer su duboko znali da đavo preko tih nesretnih Turaka može samo telo da navodi, a ne može duši. I tako ti nečisti zli dusi, pali anđeli, Luciferova vojska, neprestano je u sukobu sa nama, ali nikada ne posustajmo. Znamo da je neopisivo veća sila Božija i njegove armije svetlosnih anđela. Nikada ne prodajmo veru za večeru, niti za bilo šta drugo, pa makar i za strah za telo. Izdržimo do kraja, a Gospod će naći načina da nas uputi na pravi put, da nam da signal da je uz nas i da nam pruži pomoć kada se najmanje nadamo. I evo me ponovo na ovoj livadi, sada kada su one paklene muke prošle. Naravno, nikada čovjek ne zna kada će novi udarac doći, ali evo sada ta jedna etapa prošla i sa radošću i ljubavlju i zahvalnošću Bogu se šetam po ovoj livadi koja je bila poligon meni za pripremu za smrt i radujem se što vidim da ipak blagoslovena bila ta borba i da su blagoslovene bile te muke, a i preblagoslovene oni momenti radosti, svetlosti, vaskršnjeg slavlja koji su dolazili ovdje povremeno da bi mi Bog dao snage da se ne bi slomio potpunosti. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomilo mene grešnog i spasi, oprosti i daruj snage da idem dalje, jer znam da neprijatelj ljudskog roda pa lav riče i gleda koga će da proždere. Mene je privremeno ostavio, a znam da on nikada ne ostavlja do zadnjeg izdisaja, do zadnjih izdaha i da novi plan i udarac sprema. Gospode, blagoslovi moje korake kako kroz ovu planinsko prosvjetalu travu, tako i sutra na asfaltu nekoga grada, bilo da to Beograd, Podgorica, New York, Sydney, London, Beč. Podari, Gospode, snage da prenesem slavu Tvoga imena gdje god budem na to pozvan. Gore ispred kuće ponovo i puca pogled na Crnu Goru, levo Kosovo, desno Pešterska visoravan, Rože je kula, neka tajanstvena izmaglica na šumi, oblaci nisko polegli, sipi neka hladna kiša. I evo gromova ponovo, ali kako je veličanstveno, kako je predivno, o Gospode, kako je predivno. Iako po nekim merilima je ovo ružno vreme, a u stvari ovo je predivno vreme, jer je po tvom migu i po tvojoj reči ovako. I ova divljina, kako je predivna na delo ruku tvojih, pamtim one velelepne palate u Londonu i u Njujorku i u Beču i u Parizu i u Firenci, ali ova divljina ovdje, ova planina, ove visoravni, ovi vrhovi, su neuporedivo lepši, jer ono je delo ljudskih ruku i možda po nekakvoj geometriji, po nekakvoj nauci koja se zove estetika je možda sve to lepo i predivno, ali je tako prepuno sujete, Bože, tako je prepuno sujete, tako je prepuno mržnje prema drugima, tako su sva ta blaga dovlačila i pljačkala iz nekih drugih siromašnih udaljenih naroda. O Gospode, kako su Pariz i Firenze i London ružni, pored sve svoje široko bulevarne triumfalne kapije, koliko su ružni u odnosu na ovu predivnu tvoju divlju pustinju zelenu i na ovu izmaglicu i na ovu kišu i na ovu poleglu travu i na sve ovo ovdje, jer je tvoje, jer je čisto, jer je bestrasno, jer je nevino, jer je nežno, jer je dobro, jer je prelepo. A ono tamo, Bože, delo ruku ljudskih, prepuno sujete, grabeži, uobraženosti. Padaj, kišo, i obraduj me, dok sam još ovdje. A, Gospode, kako je prelepo. planina u kiši, kiša u molitvi, molitva u oluji, oluje u planini. Pola osam je uveče, 2500 Isusovih molitava i posle, na kraju, rastvaranje vremena, gubitak prostora, poniranje u dubine srca, uzdizanje u visine. 2500 molitava, trajanje bez granica, postojanje bez vremena, putovanje bez pokreta. Dani na izmaku, spušta se sutan, vreme za počinak. Pustinja zove da se rano legne, da bi se rano ustala. Laku noć. Pomaže Bog, poštovani slušalci, i dobro vam jutro. Sada je 1 sat po ponoći, 24. jul, četvrtak 2014. godine. Pustinja probudila, pozvala na molitvu, na najslađu, najmiliju, najtežu i najlepšu noćnu molitvu. Vatra pucketa, napolju hladno, u duši toplo, krećem na umno putovanje i šta više reći, reči su ovde suvišne. Sada je 3:30, Gospod je podario 1600 molitava, a duša se nasitila Božijeg prisustva. I sada se spremam ponovo malo da legnem, tamo negde do 6, pa onda opet 1 sat vremena molitve, i onda od 7 počinje dan, doručak, malo se počisti, nešto malo posliće i oko 8, možda već slikanje. Razmišljam kako je blagosloveno sve u životu jednog čoveka, kada živi tako da Bog bude vođa svih njegovih misli, htenja i dela. Nešto se setih noća za vreme molitve u nedelju kada sam stigao, pa svratih do Centra za rehabilitaciju i preobraženje, da vidim oca Dejana Jakovljevića, upravnika, meni veoma dragog čoveka kog uvek volim da vidim, koji je nasledio nesretnog bivšeg oca Branislava Peranovića, koji je sada tu sa svojom popadijom i sa 4 dečice. Otac Dejan i njegova popadija Vesna, Beograđani, mlađi ljudi, mislim da su negde 70-75. Godište, kao mladi bili pankeri, prava, onako jedna urbana, avangardna omladina. Jednom prilikom njihov ekonom Boža mi pokaza, kaže, hoćeš da vidiš nešto? I pokaza mi neke fotografije popadije i oca Dejana. I ja se zaprepasti kada videh njihove punk čiroke frizure, nitne, zihernadle, kožne jakne. On je bio bubnjar u nekoj grupi, a ona, tako, punkerka gradska, ali nisu bili na drogi. Međutim, u jednom trenutku, kako to već po predivnom Božijem promislu se dešava, oni se obrate u veru i postanu pravi, svetli primjeri pravoslavnih hrišćana i dođu ovde u ovu pustaru da se otac Dejan prepusti potpuno borbi sa demonom heroina u njegovim štićenicima, kojih ima sada negde oko 30-35 i koga svi jako vole i koji nikakvom silom, niti prisilom, niti nasiljem pokušava da ih izleči, već samo ljubavlju, molitvom, ispovešću, liturgijom, jednim vrlo ozbiljnim pristupom u terapiji tih mladih, unesrećenih ljudi heroinom. I gledam, pojavi se njegova popadija Vesna na vratima, koja već više nije devojka, već u svojim dobrim 40. godinama, ali tako jedra, sveža, vedra, lepa, mladolika, i četvoro dečice, dve ćerke starije i dva mlađa sina. A deca jure na sve strane, nešto tamo prave kolače od blata, ciče, deca normalna, zadovoljna, radosna, tata i mama se vole, a Hristos je među svima njima. I opet setim se druge jedne priče, nedavno čujem u Skandinaviji je sada novi trend da decu iz tako razno raznih obdaništa i vrtića vode van gradova i puštaju da se igraju isto tako u barama, u blatu, da prave kućice od lišća, kolače od blata, prave kolibe, da su onako i musava i prašnjava, jer su videli u stvari da tako ovo čovečanstvo koje je potpuno zastranilo u sterilnim urbanim sredinama, da se tako dečica rasterećenija, manje frustrirana i da su, kad odrastu, normalnija i spremnija za život. Međutim, mučeni Skandinavci nisu shvatili da nije dovoljno samo da se deca igraju u blatu i prirodi, nego da je osnovno vezivo svega Duh Sveti, Crkva Hristova, pričešće, molitva, ispovest, život u Bogu. A evo ima sjajni primjera koji uvek volim da vidim, a to su otac Dejan Nikoljević, njegova popadija Vesna i njihovo četiri anđelske dečice. Kako je malo potrebno i kako je lako biti radostan, normalan, zadovoljan, sretan, ispunjen. Bože blagoslovi i pomozi da te spoznaju sva deca ovoga sveta, a zatim i kad odrastu, da svoju decu upoznaju sa tobom i da ih vode ka tebi, u svetu crkvu, na svetu liturgiju, na svetu pričešće. A sada idem na moj jutarnji počinak i ulazak u novi dan. Sedam je uveče, smira je dana, 2000 molitava ovoga popodneva. Sada završavam i spremam se da napravim nešto za večeru. Vreme se popravilo u toku popodneva, raziđoše se oblaci, podiže se magla, prestade kiša, utihnu vetar i grano sunce. Jednom opet potpuno nova priča, cveće otvara svoje krunice, leptiri, skakavci, zrikavci, izunzarice, bubice opet su krenule u svoj posao, sve je živnulo, život ponovo buja, ponovo gmiže, leti, zuji. I nekako se čovjek odmah, bez obzira na sve, ipak lepše osjeća, kada se priroda ovako prene iz one neke muke u kojoj se nađe, mada naravno, ipak najvažnije je ono kako se čovjek u duši osjeća. Ali eto, s obzirom da smo tako sastavljeni od duše i tela, i ovo materijalno utiče na nas. A tako kako se menja vrijeme i naša duhovna stanja se tako menjaju i nikada ne smemo da dopustimo sebi da upadnemo u neko preveliko neraspoloženje ili depresiju. Ako vidimo da nam ne ide, da smo prazni, da smo slabi, da smo ranjivi, nikada ne smemo da klonemo, jer to su sve ispiti, to su sve iskušavanja naše izdržljivosti, naše moći, naše čvrstine, naše vere. I kada mislimo da najteže, tada treba stisnuti zube i reći znam, proći će i ovo. I odjednom otvaraju se dveri i ulazimo u novi, opet svetli period. Tako je ovoj mojoj molitvi ovde u ispasnici ne dolazi lako blagodat. Podelio bi blagodat na onu bazičnu, osnovnu, na srednju, višu i visoku. Ona osnovna bazična blagodat je data svakom hrišćaninu, da bi joj mogao da prizove ime Božije, da ode u crkvu, da se ispovede, da se pokaje. Srednja blagodat je ona koja nam daje snage da duže vremena provodimo molitvi, uglavnom umnoj molitvi. Ali to je takozvana naporna, trudbena molitva. Mnogo je ređa viša blagodat. Ona već nosi u molitvi. Onda umna molitva postaje lako pokretna. Povremeno dolaze i suze, umiljenje. Srce se greje, širi. Čovjek je kao u parnom kupatilu. A visoka blagodat se javlja vrlo retko i ne svakome. I tada čovjek doživljava neposredno Božje prisustvo. Ima i poneka viđenja koje obeležavaju ceo njegov život. A Bog je taj koji određuje. Po meri naše čežnje, po meri naše pokajanje, po meri našeg truda, koji će blagodat da nam pošalje. A ovaj svet van crkve, van Boga, zna li on šta je to blagodat? Zna li ovaj svet što hukti i juri i hita negde gde ne zna sam gde, koji se trudi da definiše sebe, da objasni sebe, da dovede sebe do nekakve virtualne perfekcije, a to ne samo sve dublje i dublje, u besmisao, bezizlaz i beznađe, preko svih tih virtualnih mreža, društvenih, internet, elektronskih svetovi, pokušava da odredi sebe, da definiše sebe, da nađe sebi tačnu meru i odrednicu u svemu, jer osjeća da nešto nije u redu, ali takvim sterilisanjem sebe, on sebe samo polako uništava. Hiperrealistični svet u virtualnim elektronskim mrežama gubi onu tajanstvenost, gubi onu predivnu nepredvidivost i pokušava sebe da ukalupi u naučne okvire i tako gubi život, gubi sebe i živi kao slika u ogledalu, nikada realna, izvrnuta, naopaka. I sve moguće snage svoje pokušava da uđe u ogledalo, da otkrije svoj pravi lik i tako biva samo sve otuđeniji i otuđeniji, a veruje da postoje zakoni koje će otkriti i koji će mu pomoći da zaustavi vreme, da zaustavi starenje, da uništi bolesti, a ne zna jadan da to nemoguće. A to je sve moguće samo na jedan potpuno drugačiji način. Treba izaći iz ogledala u kome je zarobljen ovaj svet. Treba izaći iz ogledala i vratiti se u realni svet, u pravi, prirodni svet, svet u pozitivu, ne onaj svet u negativu. Izaći iz ogledala i vratiti se u ovo postojanje koje nije elektronsko, koje nije virtualno, koje nije matematički savršeno, nego koje ima svoje zakonitosti, a koje nisu zakonitosti geometrije i elektronike. To su zakonitosti gdje postoje mali promašaj, male nesavršenosti i u toj običnosti je lepota, a tu vlada Duh Sveti koji nikada ni u jednom trenutku nije isti, nema dve travke iste, čak i nebeska mehanika ima svoje nepravilnosti, svoje zakašnjenja, ali sav taj univerzum slučajnosti, zakašnjenja i nepravilnosti u stvari sačinjava jednu neopisivu harmoniju, neopisiv sklad lepote i savršenstva. Nikada ovaj svet koji se zatvorio u ekrane neće spoznati ovaj koji je duhovljen blagodaću Božijom, jer je ovaj svet zatvoren u tamnicu iza ogledala. U tamnicu s one strane ogledala. pomaže Bog, draga braće i sestre, i svima vama koji pratite naš program. Sada je 3 sata ujutru, petak je 25. jul 14. godine 21. veka. Pravim pauzu na molitvi i dolazi mi sećanje. Jednom priliku sam održao predavanje pod naslovom Imali Boga u 21. veku. I sećam se, neki su mi oštro zamerili zbog toga, rekavši kako je to predavanje, kakav li je to naslov Imali Boga u 21. veku. No oni nisu shvatili značaj provokacije u pristupu i u približavanju, na prvo mesto, omladini, koji sam ja želeo da postignem i da prizovem što više mladih ljudi, zainteresovavši ih, intrigirajući ih i provocirajući ih tim naslovom. A to predavanje sam započeo rekavši, pa naravno da ima Boga u 21. veku. Bilo ga je u svim vekovima, ima ga i bit će ga do kraja svih vekova, jer je one sve te vekove i stvorio. No jedno mnogo, mnogo važnije pitanje od suštinskog značaja za nas jeste, ima li Boga u nama? A ima li Boga u nama, to je opet jedan kontradiktorni odgovor, neobičan i opet možda provocirajući. Ima li Boga u nama, to ponajmanje zavisi od samoga Boga. To najpre zavisi od nas samih. Jer Bog želi, možemo reći kolokvijalnim izrazom, jedva čeka da ga mi pozovemo, da mu se mi otvorimo i da on uđe u nas. Svakako da Boga u svima nama ima onoliko osnovno, bazično, koliko je to potrebno za život i funkciju metabolizma. No to je ono osnovno koliko ga imaju životinjama i u biljkama. No mnogo je važnije ima li ga u nama, u našem duhovnom srcu, u našem duhovnom biću, u našem umu, ima li ga onoliko koliko je potrebno za naše spasenje. Jer spasenje je već dobrovoljna stvar. Naše disanje, naš rad srca, funkcija mozga, to nije dobrovoljno. To nam je dato i mi to ne možemo birati, hoćemo li ne, da nam radi srce. No hoćemo li raditi na svom spasenju i da li ćemo ga steći, to je apsolutno u našoj volji, u našoj vlasti. I tu ljudsku slobodu kao božanski dar Bogu nama poštuje do te mere da nas neće na silu ni spasavati. Zato je danas, u 21. veku, ima ljudi koji se mole Bogu. Evo i mene bednog i ništavnog, moji isposnici svetoga apostola evanđelista Luke, na sat vremena hoda iznad manastira Crna Reka, u Ibarskom Kolašinu, na tromeđi Crne Gore, Kosova i Srbije. Evo i mene, malog i ništavnog, u ovom 21. veku, kako u samoći, u ćutanju, prizivam ime Božije, ozbiljno zabrinut na svojim spasenjem, hoću li ga steći ili ne. Jer vidim u ovom svetu koliko je lako proći mimo njega i ne opazivši ga, to sveto spasenje, proći mimo njega i izgubiti ga, kao čovjek koji neoprezno prolazi obalom reke ili mora i ne primeti grumen zlata ili skupocjeni biser i prođe dalje, bezbrižno nehajući, mislivši da mu je mnogo dobro u životu, a taj skupocjeni biser ili grumen zlata bi mogao da promeni ceo njegov život. Tako i mi prolazimo, nehajemo, zaokupljeni raznoraznim brigama, samo ne onom glavnom brigom, brigom za spasenje. I Boga u nama nema onoliko koliko bi on hteo, onoliko koliko je nama potrebno. Ima ga onoliko samo tek da bi disali i da bi radilo naše srce, ali toliko ga ima i u životinjama. Bog hoće da nam on bude glavna briga, a sve ostale brige on će završiti za nas. No mi svi od sebe pravimo institucije. Svi mi izgrađujemo sebe tokom života, polažući svu nadu u sebe, u svoje poduhvate, u svoje projekte. I ako nam uspeju, a uglavnom nam uspevaju koliko smo zreli i ozbiljni, prilježni ljudi, mi smatramo da smo uspešni i da se možemo osloniti na sebe i da smo nekako zatupljeno bezbrižni jer smo stvorili institucije od sebe i u toj instituciji nalazimo sebi sklonište i zaštitu. Ali avaj, tada u našim srcima nema Boga, nema Božije ljubavi, nema one blagoslovene brige, hoću li steći Boga u svome srcu, ili ću ga možda odagnati, ili ga možda uopšte neću ni prizvati u svoje stisnuto i samozadovoljno srce. Tako i ja, ovih zadnjih 2-3 godine, otkako sam se prepustio ovim vodama javnosti, prvo sa izdavačkom delatnošću, sa knjigom, pa onda sa predavanjima, pa onda svojim radom na radiju, a onda su i tu drugi neki darovi koje sam eto zadobio od Boga, ne znam nija zašto. I nekako kroz sve te aplauze, pohvale, laskanja, tapšanja po ramenu, jer negde realno gledano manje više je sve to uspešno, stvaram od sebe instituciju, počinjem da mislim o sebi visoko, bivam udivljen sobom, smatrajući da sam nešto posebno, a celim tim dejstvom i celokupnom tom delatnošću svoga duha koji se naziva sujeta, ja polako ali sigurno zatvaram svoje srce, odnosno ono se zatvara kao školjka, a oni koji se razumeju u more znaju koliko je mišić jedne školjke snažan i kada se školjka zaturi da je nemoguće otvoriti osim ako zarijemo u nju nož pa je iskrivimo i slomimo. Tako se i naše srce delatnošću koje se zove sujeta, budući oslonjene na sebe kao instituciju, ono se zatvara kao školjka i u nju više ne može da prodre zračak Duha Svetoga, Božje blagodati, Božje ljubavi, a umne molitve još ponajmanje. I eto, neka blagosloven Bog i hvala našem Avi Amfilohiju, koji mi je blagoslovio da mogu povremeno ponovo da dođem ovde i da se u samoći i ćutanju suočim sa sobom ponovo i da u sebi prepoznam onaj jadi smrad svoj, sebe kao vreću, kože i kostiju, koja će jednog dana preći, možda sutra, možda preko sutra, u gnoj i raspadanje, i da u tim svetim, predivnim momentima samoće suočenja sa sobom shvatim, ako ikada dovoljno, ništavnost svoga bića, i da u tom trenutku duboko u svome srcu osetim koliko mi je potreban Bog, i da u tim svetim momentima noći, kada je molitva i najteža, ali i najblagoslovenija, da zavapim: živo me Bogu, ne ostavljaj me Gospodaru, ne prepuštaj me meni samom, ne prepuštaj me instituciji nazvanoj Arsenije, nego mi pomozi da sam uvek suočen sa svojom ništavnošću, sa svojom prolaznošću, sa svojom neophodnošću da tebe imam na prvo mesto, u srcu, u umu, u disanju, u krvotoku, u radu mojih svih unutarnjih organa, u mome kretanju, u mom razumu, u mom umu, u mom razmišljanju, u mom plaču i u mom smehu. Pomozi mi da te imam, pomozi mi da budem svestan neophodnosti tvoga prisustva u meni. I u tim bleskovima suočenja sa prolaznošću i sa brzoprolaznim nestankom moga postojanja, u tim trenucima srce se otvara kao školjka koja se opustila i vidi da je mora da se otvori, inače ako ostane tako zatvorena, uginuće od gladi. Ali ne samo što će uginuti od gladi, nego neće i kanuti zrnce peska na njenu nežnu i meku površinu njenoga tkiva, njenoga sedefa, i neće se nataložiti taj dragoceni sedef i neće se stvoriti dragoceni biser u njoj. A kada se srce suočeno i izgladnelo sa živim Bogom otvori kao školjka, u njega tada dolazi zrnce Božje blagodati oko koje se stvara dragoceni biser, a to je naš život kada je oblagodaćen Duhom Svetim. Dobro jutro, Bože. Dobro jutro, Isuse Hriste. Dobro jutro, Sveti Luka, zaštitniče moje kelije. Pomozi mi da sam uvek, i kada odem odavde za neki dan, svestan svoje ništavnosti, svoje prolaznosti, svoje prosečnosti, svoje običnosti, i da bih uvek bio to London, Pariz ili New York, ili moja pustinja zelena na vrhu zvanom Tupi krš, uvek mogao da zavapim u dubini srca za tobom iskreno, duboko, suočeno, ozbiljno, radosno, tužno i tužno, radosno, savršeno, ozbiljno, da zavapim: ne ostavljaj me Gospode nikada. I razbi, uništi instituciju zvanu Arsenije i na to mesto postavi svoje ime. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mene grešnog. Dobro vam jutro, dragi moji sestrice i braćo. Evo sada je 7 sati, svanuo je novi, sunčani, okupani, čisti, sveži dan. Noća sam vodio tešku borbu, 2,5 sata molitve, suve, bezblagodatne, jedva blagodatne, sa velikim naporom. Bila je to ona takozvana zanatska molitva, kako je nazivao Sveti Siluan Atonski, tehnička, trudbena, kako ja kažem. Molitva kada čovjek misli Boga je ostavio, nema od njega ništa, samo muka, samo trud, samo napor, misleni napadi, napadi nekakvih telesnih bolova, sve smeta, sve peče, sve svrbi, pomisli sumnje, pomisli straha, jer kada čovjek jednom okusi blagodat Božiju, kada jednom okusi lepotu molitve, naročito umne molitve, i kada onda to u jednom trenutku ili za duže vrijeme opet nema, on onda u strahu i brizi razmišlja i kaže sebi, mora da nešto ne radim kako treba u životu, jer ne bi se blagodat Božija, slatka i predivna, ovako povukla zbog toga. I kada čovjek ozbiljan i zreo, on onda vrši retrospektivu, razmišlja, prati i gleda šta nije radio kako treba u prethodnom danu ili prethodnim danima, zbog čega se blagodat povukla, i onda vrlo ozbiljno radi na tome da se popravi. Tako da za onoga koji je okusio blagodat Božiju, po kvalitetu molitve u stvari vidi kakav je njegov život i taj kvalitet molitve, ta molitva u stvari najbolja učiteljica njegovog života. Jer čovjek koji je jednom okusio ukus Božije ljubavi, ukus blagodati, ukus molitve, posebno umne, njemu to postaje nešto najvažnije u životu i sve podređuje tome. Svakako da to ne znači da neće živjeti u ovome svijetu, da će postati zapušten, izgladneo, prljav, iscepan, daleko od toga. Božja blagodat vodi računa o svemu, pa i o tim manje bitnim stvarima. Ali kada čovjek obrati pažnju na borbu za sticanje blagodati, blagodat onda sve ostalo završava za njega. I tako sinoć, odnosno noćas, završivši negde pre 4, legao sam u drugi jutarnji, sam, nekako razočaran i zabrinut. Zašto toliko me Gospod iskušava, zašto toliko zadržava svoju blagodat? A onda, ustavši ponovo jutros na drugu jutarnju molitvu, i onako bunovan i neraspoložen, uzevši brojanicu u ruku i krenuši u drugu jutarnju molitvu, odjednom molitva kao po ulju, kliznu i polete kao na krilima vihora, lako pokretna, divna, duboka molitva uma. I uvijek je tako sa Bogom, kada se najmanje nadaš, Gospod posećuje i razbija stege koje se nakupe oko srca. Mnogo je važno da čovjek ostane istrajan u borbi za molitvu, istrajan u svim trudovima i naporima molitvenim, jer plod je uvek tu, pre ili kasnije, a uvek onda kada se najmanje nadamo. No mi nekako u svjetovnim borbama se bespoštedno trudimo i žrtvujemo i podnosimo neopisive napore da bi stekli nešto od ovoga svijeta, materijalno, novac, kuće, prijatelje. No kada je molitva u pitanju, čim osjetimo napor, čim osjetimo teskobu, odmah ostavljamo i ne želimo da nastavimo, da prebivamo u tom trudu nekako nerazumno i nezrelo, očekujući da će Bog nama svaki put kada i pomislimo na molitvu, kada kažemo M od molitve, dati lako pokretnu, poletnu, blagodatnu, radosnu molitvu, što je zaista nerazumno i nezrelo. Molitva se mora zaslužiti, kao i sve drugo. Ali mi nekako mnogo lakše se trudimo u svetovnim materijalnim stvarima nego na molitvi. A jedino se trudom postiže sve ono što je vredno i svi to mi dobro znamo koliko nam je truda trebalo da završimo škole, da postignemo raznorazne struke i spreme, da budemo uspešni na poslu sa prijateljima. A koliko je tek blagosloveno i potrebno i vredno i beričetno kada se prisilimo, kada se potrudimo na molitvi. Ali javaj, to znaju samo oni koji su to okusili, a oni koji ne, oni lako odstupaju, lako napuštaju molitveni front, molitveno ratište i ostaju uskraćeni siromašni za vence i duhovne trofeje. I tako sviće i svanuje novi dan, sunčan, okupan, svež i nov. I neka vam je dobro jutro, svako jutro, u sve dane života naših. Jer kada kažem dobro jutro, mislim na ono stvarno dobro, na ono stvarno lepo, kao što i Grci kažu kalos, i lepo i dobro. A jedino dobro, jedino lepo jeste Bog. Zato kada kažem dobro jutro, ja kažem u stvari Bogom jutro. I kada kažem dobar dan, ja kažem Bogom dan. Pa neka vam je Bogom jutro i neka vam je Bogom dan, ovaj dan i svi dani, do svršetka naših pojedinačnih vekova i života. I eto, ovim završavamo našu drugu epizodu reportaže u zelenoj pustinji. Do slušanja i Bogom vam jutra. Mnogo je ljubavi u ovome svetu, a samo jedna je prava. Da bi se toj ljubavi Božijoj čovjek potpuno predao, on se mora povući u pustinju, bilo geografski, bilo u dubinu svoga srca. Odatle i svoga srca govorit ćemo o tajni. Zelenoj pustinji.